Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shamari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne alfajiri Novemba 7 mwaka 2017. Karibuni.
Na katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa viongozi wa kisiasa nchini Kenya waanzisha harakati za Mombasa kujitenga wamepuuziwa.
Tunataka pwani ya maendeleo, tuishi kisasa. Wacheni niwaambie mpaka ubukae square.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwamba UNDP yakutana na watendaji kutoka nchi wanachama katika jiji la Arusha nchini Tanzania.
Wazi unatakiwa ni kitu muhimu sana cha kukiweka, na lakini kibidi tutumie teknolojia katika kukuza uwazi. Tuombe kwa private sector wajiunge na mtandao huu wa kupambana na rushwa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, kaa tayari, endelea kufuatilia matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya muda mfupi mwenzangu Sunday Shumari atakusomea habari za dunia.
Majeshi ya Umoja wa Afrika Somalia yamefanya operesheni kuondoa wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la Lower Shabelle na kukomboa njia kuu katika eneo hilo. Shahidi aliambia Sauti ya Amerika kwamba waliona vikosi vya Umoja wa Mataifa kwenye njia katika eneo lenye harakati za kilimo katika miji ya Afgoye na Balad, wakati akieleza kwamba Al-Shabaab haikuwapo katika eneo hilo. Kikosi cha Umoja wa Mataifa huko Somalia, AMISOM, kilieleza katika taarifa yake kwamba kilifanya operesheni baada ya kupata taarifa kwamba Al-Shabaab ilikuwa ikiingilia kati barabara kuu inayounganisha Mogadishu na uwanja wa ndege wa Balidogle, kilomita zipatazo 90 kaskazini mwa mji mkuu. Saudi Arabia inasema jirani yake Iran inaweza kuwa imechukua hatua ya kusababisha vita, wakati waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran kurusha kombora kuelekea Riyadh. Saudi Arabia ilizuia kombora hilo lililoelekezwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid siku ya Jumamosi. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unasema unapambana na Wahudhi na unasema una haki ya kujibu mashambulizi ya wazi ya kijeshi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Adel Jubeir, alisema katika ukurasa wake wa Twitter kwamba uingiliaji wa Iran kwenye kanda hiyo unaleta athari mbaya kwa nchi jirani na kuathiri usalama na amani ya kimataifa. Aliendelea kusema katika ukurasa wake huo kwamba ufalme wa Saudi Arabia unapiga mabomu na kuharibu Yemen na kuwa maelfu ya raia wasio na hatia, ikiwa ni pamoja na watoto wadogo, kusambazwa ugonjwa wa kipindupindu, lakini inawashutumu Iran. Na mahakama kuu nchini Liberia imechelewesha uchaguzi mkuu wa marudio chini ya saa 24 kabla ya vituo vya kupigia kura kufunguliwa. Hakuna tarehe mpya inayoweza kutangazwa mpaka tume hiyo ya uchaguzi itakapotatua changamoto zilizopo katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Mwandishi wetu Monique anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mahakama kuu iliamuru Jumatatu kwamba tume huru ya taifa ya uchaguzi au NEC haiwezi kufanya uchaguzi wa rais wa marudio mpaka itakapotatua malalamiko yaliyojitokeza katika duru ya kwanza ya uchaguzi Oktoba 10. Daryl Ambrose Nman ni mkurugenzi wa mahakama katika masuala ya taarifa za umma. Anasema kila kitu kimesimamishwa kwa sasa hadi uchunguzi utakapokamilika, na yoyote ambaye hajaridhishwa mahakama kuu itasikiliza shauri lake. Chama cha Liberty kilijaza malalamiko katika tume ya uchaguzi ya NEC mwezi uliopita baada ya matokeo katika duru ya kwanza ya uchaguzi yalipotangazwa, mgombea wake Charles Bramskin akiwa nafasi ya tatu kwa 9% ya kura.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. rais wa Zimbabwe Robert Mugabe amemfukuza kazi makamu wake ambaye wakati fulani alionekana kama ndiye atakayekuwa mrithi wake. Kufukuzwa kazi kwa makamu rais Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 kunaweza kufungua njia kwa mke wake rais Mugabe, Grace, kuwania kiti hicho ambaye alishatangaza nia yake katika miaka mitatu iliyopita. Serikali ilitangaza jana Jumatatu kwamba Mnangagwa amefukuzwa kazi mara moja. Kuachishwa kwake kazi kumeelezwa na waziri wa habari Simon Kaya Moyo alipozungumza na Sauti ya Amerika kwamba alionyesha tabia za kukosa uzalendo na uaminifu hasa kwa rais. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross amejitetea jana Jumatatu kuhusu uhusiano wa kibiashara, biashara yake kubwa na washirika wa karibu wa Russia, wa rais wa Russia Vladimir Putin, akisema hakuna jambo lolote baya. Ross, bilionea mwenye viwanda mwenye umri wa miaka 79, ana uwekezaji upatao 31%, ikiwa ni kati ya dola milioni 2 hadi milioni 10 katika biashara ya meli, akishirikiana na mme wa mtoto rais Putin na mfanyabiashara mkubwa aliyewekewa vikwazo na Marekani na mshirika wa kucheza dudo wa Putin, kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana baada ya kutolewa bila kutarajiwa. Lakini Ross, ambaye ni waziri katika baraza la Trump, alisema kandoni mwa mkutano wa biashara huko London kwamba nafikiri vyombo vya habari vinakuza mno jambo hili. Polisi wa Pakistan wamefungua upya uchunguzi wa kuuawa kwa afisa wa kijasusi wa zamani ambaye mjane wake alishutumu kwamba mwandishi mmoja maarufu wa habari alihusika na kutekwa kwake. Mtangaza huyo wa habari Hamid Mir amekanusha madai hayo, akisema amelenga katika kumfunga mdomo. Kufunguliwa kwa kesi hiyo kulitokana na kulalamika kwa mjane wa afisa huyo wa zamani wa ujasusi Khalid Kawaja, ambaye aliripotiwa kuuawa na kundi la Taliban la Pakistan katika eneo la kaskazini la kabila la Waziristan. Kawaja alishutumiwa kuwa na uhusiano wa karibu na Osama bin Laden huko Afghanistan kwa niaba ya shirika la kijasusi la Pakistan ISI. Vyombo vya habari vilimhusisha na mauaji ya ripota wa Marekani Daniel Pearl huko Pakistan katika mji wa kusini wa bandari wa Karachi mwaka 1992.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vuguvugu la Mombasa Republican Council MRC, ambalo linatambuliwa kwa azma ya kutaka kutenga eneo la pwani kutoka nchi ya Kenya, limepuuza viongozi kadhaa wa kisiasa eneo hilo walioambia waandishi wa habari kuona mpango kama huo na kushinikiza pwani jitenge. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaripoti kuhusu malumbano hayo, akianza kwa kuanzia wazo la miaka mingi la MRC.
Kwa zaidi ya miaka 10, tamko la kuitenga pwani kutoka sehemu nyingine ya nchi ya Kenya limekuwa katika vinywa vya watu wengi. Jina la MRC limekuwa maarufu miongoni mwa watu, hata katika mataifa mengine. MRC ni vuguvugu la Mombasa Republican Council. Wao wakiwa waasisi wa kutaka kuitenga pwani kutoka Kenya, waliibua malumbano dhidi ya serikali na hata raia wakajipata katika hali ya kuchanganyikiwa.
Ikiwa leo hii mwapatikana misituni, mwapishwa nini? Nyinyi ni vijana ambao kweli mko tayari kuongoza serikali?
Ndio sisi tukasema MRC haitakaniwi iwe na mtazamo wa kisiasa.
Lakini katika miaka hivi karibuni, viongozi wa MRC wanaonekana kutangaza amani, wakisema wazo lao la kuitenga pwani limetekwa nyara na wanasiasa na hata wahalifu wanaotatiza amani. Gavana wa sasa wa Nairobi, wakati mmoja akiwa ni mbunge tu, alijitolea kugharamia dhamana ya viongozi wa MRC waliokamatwa na kutupwa gerezani.
Na wao wametuhakikisha watahubiri amani kwa miaka mitano ijayo. Na Article 40 sub Article 4 ya katiba inawaruhusu hawa kutetea haki zao, lakini kwa njia inayofaa. Na nashukuru vijana wa MRC wamekubali kuhubiri amani kutoka leo.
Tunataka pwani ya maendeleo, tuishi kisasa. Wacheni niwaambie mpaka ubukae square.
Na wakati mawazo ya vuguvugu la MRC yakionekana kana kwamba yanaendelea kuvifia, lingine jipe limeibuka. viongozi wa kisiasa eneo la pwani wakiongozwa na magavana wawili, Hassan Ali Joho wa Mombasa na Amazon King wa Kilifi, walitangaza juma lililopita kuwa na nia kupigania pwani ijitenge. Hili nalo limeibua upinzani mkali kutoka kwa viongozi wengine na hata raia wanaohoji msimamo huu wakiutaja kama wa kisiasa.
Mambo ya kujitenga si kazi rahisi vile wanafikiria. Hii mambo ya maslimali iko hapa pwani ilijengwa na Wakenya wote, pesa kutoka kwa ushuru kwa Wakenya wote.
Viongozi wa MRC kwa upande wao wameonekana kupuuza wito huu uliotolewa na magavana wawili na viongozi wengine wanaoegemea upande wa upinzani. Msemaji wa MRC Rashid Mraja, ambaye hadi wa leo uripoti katika makao makuu ya polisi, ametoa kauli yake iliyoonekana kulenga wanasiasa wanaotaka kujitenga.
Kama mzungumzaji wa MRC, tunachokiomba kwa viongozi wa siasa wa pwani, kwa viongozi wa siasa wa Kenya, wadumishe heshima na ajenda zetu serikali inajua.
VOA pia imezungumza na waziri wa zamani wa utalii Maurice Zoro, ambaye kwa sasa ni mmoja wa maafisa waandamizi katika tume ya maridhiano na utangamano wa kitaifa.
Shangaa jana kuona wale wa pwani wanasema wako tayari kujitenga. Na namuuliza ndugu yangu Joho na ndugu yangu Kingi, ikiwa mnataka watu wa pwani wajitenge, mimi nasema ya kwamba hayo ni maoni yenu ya kibinafsi.
Eneo la pwani lina kaunti 6, lakini magavana wengine 4 hawajaridhia azma ya kuitenga pwani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Baada ya sekunde chache, sikiliza habari zaidi za dunia.
Rais Donald Trump amelitaka baraza la Congress la Marekani kufutilia mbali mpango wa visa ya bahati nasibu ujulikanao kama DV au Diversity Immigrant Visa, ambao ndio uliomuingiza nchini mshukiwa wa shambulizi la kigaidi wiki iliyopita huko New York. Aliuita mpango huo, ambao kwa jina sio rasmi unaitwa Green Card Lottery, janga kwa nchi. Rais Trump alisema mpango huu unatoa visa si kwa kufuatana na sifa za mtu, lakini tu ni kupitia majina ya walioomba katika bahati nasibu inayofanyika mara moja kwa mwaka, na waombaji si watu walio na ubora kutoka nchi zao. Aliongeza kwamba mpango huo unaleta hatari kubwa kwa usalama wa taifa la Marekani. Jeshi la anga la Marekani linachunguza kwa nini mshambuliaji wa kanisa la Texas alikuwa rekodi ya kufanya ghasia za nyumbani ambao zilimfanya afungwe jela na kufukuzwa jeshini hakuingizwa kwenye mtandao wa FBI. Kama Devin Kelly angezuiwa kununua silaha za mashambulizi ya halaiki, asingeweza kuwa watu 26 Jumapili katika mji mdogo wa Sutherland Springs huko Texas. Kelly alikuwa kwenye jeshi la anga kuanzia mwaka 2010 hadi 2014. Msemaji wa jeshi hilo Ann Stefanik anasema alifungwa kwenye jela za jeshi mwaka 2012 kwa sababu ya kumpiga mkewe na mtoto wa kambo. Alifungwa jela, akapunguziwa cheo na kutolewa jeshini bila heshima ya kijeshi. Kwa sababu zisizojulikana, ofisa wa kambi ya kijeshi aliyokuwapo hakufuata taratibu za Wizara ya Ulinzi kwa kuripoti swala hilo kwa idara ya makosa ya jinai FBI ili awekwe kwenye mtandao wao wa kihalifu wa kitaifa. Na waziri mkuu wa Japan amesema maamuzi yoyote yanawezekana ikija katika swala la utengenezaji wa nyuklia wa Korea Kaskazini, akichukua msemo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari jana Jumatatu. Abe akiwa na Trump katika jumba la Akasaka mjini Tokyo amesema hakuna sababu ya mazungumzo kwa sababu tu ya kuzungumza na Korea Kaskazini, wakati umefika wa kuweka msukumo wa hali ya juu kwa Pyongyang. Abe na Trump katika siku ya pili mazungumzo yao wamethibitisha kwamba Korea Kaskazini imekuwa ndio kitovu cha mazungumzo yao. Trump alirudia wito wake kwamba enzi za mikakati ya uvumilivu katika kupambana na Pyongyang zimekwisha.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Marekani. Tuungane sasa na mwandishi wetu Kenneth Bwire akituarifu kuwa mashirika ya kutoa msaada kwa wakimbizi wanaoingia nchini Uganda kutoka Sudan Kusini yametangaza kuelemewa na mzigo wa kuwalisha wakimbizi hao. Mashirika hayo sasa yanataka wakimbizi hao kujihusisha katika kilimo na kujilisha wenyewe. Kwako Bwire.
Mamia ya raia wa Sudani Kusini wanaendelea kuingia nchini Uganda kama wakimbizi. Shirika la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR linasema wakimbizi 650 wanaingia Uganda kila siku, wasimamizi wa kuwapokea wakisema idadi imepungua kutokana na mvua inayoendelea kunyesha na kutatiza usafiri wao kuingia Uganda. Changamoto kubwa ni uhaba wa chakula, kila mkimbizi akilazimika kula mlo mmoja kila siku ili kuhakikisha kwamba chakula cha msaada anachopewa kinatosheleza familia yake kwa muda wa mwezi mmoja.
We are suffering. Where will I get the money to go and buy these things here?
Tunateseka. Nitapata wapi pesa za kujinunulia bidhaa muhimu? Hata sabuni sina.
Soap's not there also. This is suffering that we are getting here.
Mchango uliotolewa na viongozi duniani katika kongamano kuhusu wakimbizi jijini Kampala unaripotiwa kupungua kwa kiasi kikubwa, na idadi ya wakimbizi sasa inazidi mahitaji. Wakimbizi hawa wanaripoti kukimbia nchini mwao kutokana na uhaba wa chakula, pamoja na wasiwasi kwamba huenda vita vikazuka upya.
With more fundings, more money, these beneficiaries can have access to more food.
Iwapo ufadhili na msaada zaidi wa pesa utapatikana, basi wakimbizi hawa watapewa chakula cha kutosha. Tunachoomba ni msaada kuwasaidia wakimbizi.
Very many refugees in Uganda right now.
Mashirika ya kutoa misaada yakiwemo lile la chakula duniani WFP sasa yameanza kutoa vifaa vya kilimo kwa wakimbizi ili waweze kujihusisha katika kilimo na kujilisha wenyewe. Wakimbizi hao pia wanapewa mbegu kwa ajili ya upanzi katika sehemu wanazopewa kuishi kwa muda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo. Sande, tunaelekea wapi?
Naam, basi baada ya taarifa hiyo ya Kenneth Bwire kutoka huko Kampala, Mary, tunaelekea mpaka huko Cameroon ambako jana Jumatatu imetimia miaka 35 Mary tangu rais wa Cameroon Paul Biya kuingia madarakani. Naam, hiyo miaka ya mtu mzima. Sasa basi wafuasi wake waliadhimisha hiyo siku kwa kusherehekea, lakini wapinzani wake wametoa wito kumtaka ajiuzulu wakisema kwamba sasa nchi imefikia wakati wa kufanya uchaguzi wa rais. Sasa mimi mgawe nakumbuka mafuatilia hii ripoti ya mwandishi wetu Moki Edwin Kinzeka inasemaje.
Wimbo huu unampongeza Biya kwa kuleta amani na maendeleo nchini Cameroon. Ulisikika kupitia vipaza sauti huko Nanga Eboko katikati mwa Cameroon, ambako maelfu ya watu walikusanyika kusherehekea miaka 35 ya utawala wa Biya. Miongoni mwa watu waliozungumza ni pamoja na Benjamin Zibi, afisa wa chama cha CPDM cha Biya. Amesema wafuasi wa chama wana furaha kwa sababu wa Cameroon wengi wamefuata sera za chama kwa miaka 35 mfululizo.
Les populations camerounaises dans leur immense majorité ont.
Anasema anaweza kutumia usiku mzima kuelezea mafanikio ya Biya kama rais, lakini jambo muhimu ni kwamba amehakikisha raia wote wanaishi kwa amani na kujisikia furaha katika nchi yao. Profesa Elvis Ngole kutoka chuo kikuu cha Yaounde, mshirika wa Biya na waziri wa zamani wa serikali, amesema rais amekuwa madarakani kwa sababu ana mtazamo chanya wa maisha ya Wakameruni wote.
We are celebrating not only the progress, the accomplishments of the new deal.
Tunasherehekea sio tu mafanikio, lakini tunafurahia kusaidiana mmoja baada ya mwingine, kuhakikisha kuwa wote tunasaidiana na kila mmoja anajisikia nyumbani, pamoja na kuhakikisha kwamba tunashikilia umoja wetu, utaifa na amani.
Biya alikuwa rais tangu Novemba 6 mwaka 1982 baada ya kujiuzulu kwa rais wa kwanza wa taifa hilo la Afrika ya Kati, Ahmadou Ahidjo. Ameshinda urais mara tatu tangu hapo mwaka 2008, alibadilisha katiba ya mwaka 1996 kuondoa ukomo wa muhula wa uongozi. Afisa mmoja wa upinzani kutoka chama cha NUDP anasema anajutia kwamba tangu alipozaliwa amejua kiongozi mmoja tu. Ameongeza kuwa badala ya sherehe wa Kamerun wanastahili kuomboleza katika siku hii.
I've heard my comrades all over Africa celebrate a new president coming to power.
Nimewasikia wenzako kote Afrika wakisherehekea rais mpya ajaye madarakani. Wengine wamesherehekea watatu, wengine wawili, lakini hapa Kamerun tunaye mmoja tu.
Lakini CPDM katika wimbo huu anasema akiwa na miaka 84 bia bado ana nguvu kuongoza na wanamsii kuwa miongoni mwa wagombea wengine mwaka ujao katika uchaguzi wa urais.
Asante sana Mary Mgawe. Basi sasa tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo watendaji wa shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP wamekutana na wawakilishi wa sekta mbalimbali za nchi wanachama huko jijini Arusha, kaskazini mwa nchi hiyo, na wanajadili hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa azimio la umoja huo la kupambana na rushwa na kuboresha mazingira ya biashara. Katika mkutano huo, watendaji hao wameeleza kuridhishwa kwao na hatua za kupambana na rushwa zinazochukuliwa na nchi za Afrika, hasa ikiwemo serikali ya Tanzania. Mwandishi wetu Saraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Watendaji hao wameelezea kuridhishwa kwao na hatua ya kupambana na rushwa zinazochukuliwa na nchi za Afrika katika utekelezaji huo, ikiwemo serikali ya Tanzania. Akizungumza baada ya mkutano huo kufunguliwa na naibu waziri wa kazi, ajira na vijana wa Tanzania Anthony Mavunde, mratibu wa mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Alvaro Rugiza amesema sekta binafsi imetoa mchango mkubwa na kwamba ni swala linalohitaji kuendelezwa. Aidha, Alvaro amesema pamoja na changamoto zilizopo, hatua iliyofikiwa na nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania ni kubwa na inatia matumaini. Baadhi ya washiriki akiwemo mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania Godfrey Sembeye na mkurugenzi wa CRDB Dr. Charles Kimei wamesema mchango wa sekta binafsi katika kukabiliana na rushwa umeonekana wazi na kwamba unaweza kuonyesha matunda makubwa zaidi kama utaungwa mkono kwa kuishirikisha zaidi sekta binafsi.
Rusha juzi tulikuwa na mkutano ambao uliandaliwa na TIC, tulioleta wawekezaji, tukawaleta na regulators. Wawekezaji waliongea openly mbele kabisa wakasema bana, sisi hawa wameweka urasimu umekuwa mkubwa mno kiasi kwamba tunalazimika kutoa rusha. Kwa hiyo uwazi unatakiwa ni kitu muhimu sana cha kukiweka, na lakini kibidi tutumie teknolojia katika kukuza uwazi ambacho ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo mimi nashukuru tumewaambia hilo, lakini private sector, wito wangu kwa private sector wajiunge na mtandao huu wa kupambana na rushwa na chini ya huo mkataba wa UN ambao ni wa Global Compact, zile nguzo 10. Kwa mimi naomba wote wawe wanachama.
Akizungumza baada ya kufungua mkutano huo, naibu waziri wa kazi Anthony Mavunde amesema serikali ya Tanzania inatambua mchango wa sekta binafsi na itaendelea kuishirikisha katika mipango yote ya maendeleo na pia kukabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo ya rushwa, na amewaomba wadau wote wa sekta binafsi kuendelea kutoa ushirikiano.
Serikali ya 500 tumedhamiria kwa dhati kabisa kuitokomeza, na tunaamini kabisa tukishirikiana na private sector kazi itakuwa rahisi zaidi, na ndio maana leo niko hapa katika kuunga mkono katika mkutano huu mkubwa, nikiamini kabisa kwamba tutatengeneza ajenda ya pamoja kushirikia mdudu huyu rushwa. Ukiitaja Afrika katika malengo ambayo UN imejiwekea kwa maana ya East Goals 7, East 17, huwezi kuacha Tanzania pia. Ukiangalia kwanza mpaka 17, sisi kwa kiwango kikubwa sana tumefanya, hasa hii ya kwanza, hii ya kuondoa maskini, ambapo kupitia baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi chini ofisi ya waziri mkuu imefanyika kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunawasaidia wananchi wa Tanzania kuweza kupata mitaji midogo midogo na mikopo ili wafanye shughuli za biashara, kilimo na ujasiriamali mbalimbali, katika lengo la kumsaidia Mtanzania huyo apate kipato cha kuweza kukidhi mahitaji yake.
Ni ripoti yake ya Siraji Mvungi akiripoti kutoka huko Arusha, kaskazini mwa Tanzania.
Basi muda mchache ujao tukusomee muktasari wa habari.
Majeshi ya Umoja wa Afrika huko Somalia yamefanya operesheni kuondoa wanamgambo wa Al-Shabab katika eneo la Lower Shabelle na kukomboa njia kuu katika eneo hilo. Shahidi aliambia Sauti ya Amerika waliona vikosi vya Umoja Mataifa kwenye njia katika eneo lenye harakati za kilimo katika miji ya Afgoye na Balad, wakati akieleza kwamba Al-Shabab haikuwapo katika eneo hilo. Saudi Arabia inasema jirani yake Iran inaweza kuwa imechukua hatua ya kusababisha vita, wakati waasi wa kihudhi wanaungwa mkono na Iran wakarusha kombora kuelekea Riyadh. Saudi Arabia ilizuia kombora hilo lililowekezwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid siku ya Jumamosi. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia unasema unapambana na wahudhi, wanasema una haki ya kujibu mashambulizi ya wazi ya kijeshi ya Iran. Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe amemfukuza kazi makamu wake ambaye wakati fulani alionekana kama ndiye atakayekuwa mrithi wake. Kufukuzwa kazi kwa makamu rais Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 kunaweza kufungua njia kwa mke wake Grace Mugabe kuwania kiti hicho.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Mwelekezi wa matangazo ni Solomon Abo. Mimi hapa Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tutakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametangaza kwamba ikisubiriwa mashauriano katika bunge, Marekani itatoa mpaka dola milioni 60 kuunga mkono ahadi yake na juhudi za kieneo kukabiliana na ugaidi huko Sahel. Msaada utasaidia harakati za jeshi la pamoja la kukabiliana na ugaidi ambalo linaungwa na mataifa matano maarufu kama G5 huko Sahel. Mataifa hayo ni Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger, na yalikubaliana mapema mwaka huu kuunda kikosi cha kupambana na ugaidi na makundi yenye msimamo mkali kama vile Al-Qaeda katika ukanda wa kaskazini mwa Afrika, ISIS na makundi mengine shirika. Katika taarifa yake, waziri Tillerson amesema kwamba kuushinda ugaidi kunategemea na kuhakikisha kwamba taasisi za kigaidi haziwezi kuwa na hifadhi salama kwenye bara lolote. Haya ni mapambano ambayo ni lazima tuyashinde, na fedha hizi zitakuwa ni mchango mkubwa katika kufanikisha azma hiyo, alisema Tillerson. Aliendelea kusema kwamba ahadi hii itawaimarisha washirika wetu wa kieneo katika mapambano ya kuhakikisha usalama na udhabiti huku ukikabiliana na ISIS na makundi shirika na mitandao mingine ya kigaidi. Katika matamshi yake kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu amani na usalama barani Afrika, mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Balozi Nikki Haley alizungumzia ghasia ambazo zinasambaa kote Sahel, sio tu kutoka kwa magaidi lakini kutoka kwa wahalifu ambao wanasafirisha dawa haramu na binadamu wakitaka kujifaidisha na vurugu ambazo zinaendelea katika eneo hilo. Aliwapongeza wanajeshi wanaume na wanawake wanaunda kikosi cha G5 huko Sahel pamoja na walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa ambao walisema wanatumika katika tume hatari za ulinzi wa amani nchini Mali. Balozi Haley aliahidi kwamba Marekani itaendelea na msaada wake wa muda mrefu kwa majeshi ya usalama ya G5. Akiongea kuhusu ahadi mpya ya mpaka dola milioni 60 kwa kikosi cha pamoja cha kukabiliana na ugaidi kupitia misaada ya pamoja, Haley alieleza kwamba kikosi hicho kitahitaji msaada unaoendelea na kwamba Marekani ina azima kubwa kwa fursa ya kufanya kazi kwa karibu na washirika wake ili kufanikisha juhudi hizo. Balozi huyo hata hivyo amesisitiza kwamba kikosi cha G5 ni lazima kwanza kabisa kimilikiwe na nchi za ukanda huo. Alisema kwamba Marekani inatumai kwamba nchi za G5 zitachukua jukumu la kieneo kwa jeshi ndani ya kipindi cha miaka 3-6 huku nchi yake ikiendelea kujihusisha. Mwelekeo huu utakuwa manufaa makubwa na mwishowe utaondoa vitisho vya kigaidi katika eneo hilo, alisema Haley. Balozi huyo alisema kwamba Marekani inakaribisha umiliki huo wa kieneo na usalama na udhabiti katika Sahel. Kadhalika aliongeza kwamba Marekani itaendelea kusimama na watu wa eneo hilo. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.